makhona into ecoba umoya womuntu ukungasebenzi noma uzokwazi ukuthi kawukwazi ukondla umndeni wakho. Ngesikhathi indoda ilahlekelwa ngumsebenzi izizwe iphela isidima sayo. Lolu hlelo ezomndeni namhlanje sizoletha ukukhuthazo kulaba kulesimo. Hlala nathi. Ngiphinde ngubengelele ezomndeni uhlelo lwakho lokulethelezeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo obuhlungu endodeni ekhalayo kuselahlekelwe ngumsebenzi wayo. Ithe, ngibhekana kanjani nokungasebenzi? Sekumnyaka ewu-2 ngalahlekelwa imsebenzi wami. Emva kokuzama ukufesa ngaplaya kodwa sengiphelwa lithemba lokuba ngowe nguthole. Unkosikazi wami usebuyele emsebenzini kodwa iholo lakhe lincane ukubhana neyindleko zekhaya. Ngisho sesehlise iyindleko zekhaya uqobo. Ukuthi ngibhocobele ngalesimo amagama ancane lawo engikwazi ukuthi ngiwasho nje. Hlehlehle, ngizizwa nginjengomuntu olahlekelwe yikho konke. Unkosikazi wami uyazama ukungigqugquzela, kodwa ngibona kaqonda ukuthi ngizizwa ngitunguleke kangakanani. Ngingaphendukela kukuphi ngithole usizo na? Phambi kokuba silethe iyiphakamiso zethu, sithanda ukuba sikuncome ukuthi uthathe igxathu uvuleleke ngokufuna usizo ezinselweni zomuzwa ongasebenzi. Ukhombise ukukhuthala ukufuna umsebenzi. Lokhu kukhombisa ukuthi umuntu ocabanga ukuphathekayo futhi uyaqonda ukuthi kusho ukuthini ukuyinikela emndeni wakho. Amava njena ayokwenziwela imfula edla indwane empilweni. Nokho, sovele uyakwazi konke lokhu. Okudinga kuthina ngqo, amasa aphathekayo. Ukhombisa ukuthi ufuna ukwazi ukuthi wenze njani uma ungasebenzi kudubula umndeni wakho, kuphazamisa nomshado wakho. Sinemicabango eminingayana ngesimo sakho. Okokuqala, ungadikibali ukufesa. Yebo, kulahlisana ithemba. Kodwa udinga ukuba nomuzwa ukuthi ukufuna umsebenzi ngokwakho sokuyiwona umsebenzi wakho lo okumele uwenze sokuzasa. Zama ukuzingela umsebenzi ozokujabulisa. Uma ungaqhamuki lowo, thatha noma yimuphi ozobeka ibhodwe eziko kudla iy'ngane zakho. Ngesikhathi wongela lo oyiphupho lakho oyowuthola ngelinye ilanga. Okwesibili, ukuqhela kwabakusizayo kuyesabisa. Ngakho ungakwenqeni ukuqhela uyozingela kwezinye iy'ndawo. Nalapho umgomo ukuba uthobeke, ukhuthale nokuyivoce ekuvumeni uthatha naliphi itoho kumbe umsebenzi oqhamukayo zekuxoshwa iy'kati ezike ekhaya. Okwesithathu, nyakaza. Akube khona izinto ozenzayo. Yenza okuncane nakuphi ongakwenza ube matasa njengenyosi. Volontiya ebandleni kumbe emphakathini. Ukuvolontiya kungaholela emathubeni omsebenzi ngokwakho. Yenza noma yini kunokulokhu uhlela ukusofa. Futhi usengadinga uchushiso loluleko lwe-career. Ungamangala ukuthola ukuthi ungena khaxa emsebenzini thizeni ongakazi uyiphuphu wenza. Nakuphi ongakwenza kusemqoka ukuvuka endlini, phumele emnyango, uguqule konke ongakuguqula. Ubuvila ukujika nendlu, ukuyibuza uyiphendula nomuzwa wokuba kunoxhaka wasendlini, kuyozala ingcindezi enkulu kuwe. Okokugcina, kukho konke, namathele ethembeni, khumbula ukuthi ithemba lakho lisenkosini, alikho kuyithuba lomsebenzi eloyiletha kuwe bese liguqula impilo yakho. Ithembisile inkosi ukuba ngumholo wakho, umnakekeli nomuphi wedingo kwizimo zonke. Izimo zangaphandle ngeke ziguqule lokho sanhlobo. Njengoba umprofethi wabakukhi wabeka wathi, umkhi wani ungakhahleli, kungabikho zithele emvinini, umsebenzi womnqomo uphuthe, amasimu angavezi ukudla, izimbu zinqunyiwe esibayeni. Nokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova, ngijabulele uNkulunkulu wokusindiswa kwami. UHabakuk 3:17-19. Sekushiwa konke, kwenziwa konke, kodwa ithemba lakhe enkosini kuphela elikwazi ukuma nawe kule simo esinzima nesibucayi. Sicela ukuthi uvashele kuwebsite address yethu ethi safamily.co.za ngembhalo neyinsiza engakusiza ukuqala ukucabanga kwakho kukunika ugqugquzelo ekhathini enzima. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo. Usihlabelisa phambili umndeni wakho.